deg-degan lagi.
Deg-degan lagi.
Buka dulu dong.
Halo, nama aku Uli.
Nama saya Ulum. Kita sekarang episode 2 podcast Lewat Jam Malam.
Yay.
Jadi setelah episode pertama kemarin yang denger lumayan, ya seratusan lebih, 90% followers Uli di IG.
Thanks my fans.
Ya setelah episode pertama kemarin, menarik karena kita langsung kehabisan topik.
Iya benar. Dan akhirnya kita memakan waktu cukup lama untuk memikirkan apa yang kita harus bahas di episode selanjutnya. Karena sebenarnya ini agak-agak melewati ekspektasi kita sih. Bahwa tadinya kita tuh bertekad kalau misalnya listenernya nyampe 100 dalam waktu 1 bulan, kita akan lanjutin. Tapi ternyata itu sudah achieve dalam waktu berapa lama,
24 jam. Tapi ya udah, sebulan juga akhirnya nggak jadi 200 karena nggak di up apa
gitu. Iya benar. Gitu. Nah,
tapi buat kita itu udah
pencapaian banget,
pencapaian
sih. Pencapaian ya. Cita-cita untuk akhirnya paling tidak kita menjadi buah bibir di antara
tongkrongan
jadi, kita itu
jadi
udah
enggak kemana-mana sebenarnya.
Iya, udah tercapai lah. Kita udah menjadi buah bibir di tongkrongan lah paling tidak. Oke. Okay.
Terus pada ngasih feedback juga. Meskipun hampir semua feedback nggak ada yang kita follow up, tapi makasih untuk yang ngasih feedback.
Iya.
Means semua, you care.
Iya, means you care and you listen, walaupun nggak ada artinya kalau semua orang dengar tapi kamu nggak dengar. Oke, okay, jadi kita mau bahas apa Lung hari ini?
Apa ya? Kita kan kehabisan topik sih maksudnya. Iya. Setelah yang kemarin, apa kita tuh harus nunggu tragedi hidup dulu baru bisa bikin satu episode gitu?
Emang kehidupan di 27 tahun ini kurang tragedi ya? Itu tragedi banget sih sebenarnya.
Banyak.
Kasih tahu dulu lah kita lagi di mana?
Kita di tempat yang sama minggu lalu, daerah Kemanggisan.
Masih di daerah Kemanggisan ya?
Bedanya udah nggak promo, jadi kerasa mahal aja.
Iya, terus udah rame. Terus udah rame sekarang tempatnya, jadi mungkin noise-nya makin banyak. Tapi
dikasih feedback, yang kita kasih adalah yang lebih parah.
Iya, karena kita anaknya keras kepala aja sih. Terbukti ya, di 27 tahun kita hidup ini kita keras kepala banget sih anaknya.
Tapi sebenarnya ya akhir bulan tapi masih Januari. Masih awal tahun. Nah, mana termasuk orang yang kalau awal tahun excited nggak? Mana kan kalau apa ya? Kalau temen Aing bilang Uli ini apa sih? Anaknya occasional, bukan occasional apa? Istilah dia buat orang yang selalu ingin merayakan momen.
Tadi nyebutnya apa ya?
Apa ya? Ya pokoknya itulah gitu. Sangat suka untuk merayakan momen gitu, ulang tahun atau hari ulang tahun angkatan. Ulang tahun diri sendiri.
Terlepas dari itu, secara umum dan general, aku anaknya sentimental aja sih.
Oh iya.
Ya, itu
nah,
kayak
tahun baru termasuk itu nggak? Momen yang
Dulu ya.
Sekarang?
Berhenti ketika akhirnya perayaan tahun baru tidak menyenangkan lagi.
Beberapa tahun terakhir. Jadi sempat ada masa di mana New Year, New Me gitu?
Sempat. Tapi kalau kata Tame Impala kan, apa new me same old mistakes gitu. Nah, beberapa tahun terakhir tuh lebih ke yang itu. Jadi iya, cita-citanya menjadi aku yang baru tapi same old mistakes aja sih, kagak berubah banyak cuy.
Jadi bukan yang tipe sekarang, bukan yang tipe ketika awal tahun excited terus wah, kita mulai tahun yang baru, diri yang baru, kita bikin rencana lagi di awal tahun apa yang mau di achieve setahun ke depan.
Biasa aja sih, lebih realistis aja. Cuma aku masih suka untuk ngelihat, jadi kayak tahun baru tuh bukan jadi momen kayak aku harus gini, tapi tahun baru lebih ke buat merefleksikan sebenarnya udah mencapai apa sih, gitu.
Oh, iya.
Dan ya misalnya kayak kemarin nih ada tren kan di awal tahun kemarin sih, 10 years challenge.
Iya, 10 years challenge.
10 years challenge. Itu kayak momen-momen kayak gitunya aku masih, selain karena emang aku anaknya FOMO ya, nggak mau ketinggalan hype gitu, jadi aku ikutan. Tapi momen-momen
ikutan
itu
banyak lagi
ikutan, iya
di
sih
stories.
maaf ya. Tapi nggak kayak jahitan kok, nggak kayak jahitan. Itu berusaha menahan diri sih sebenarnya, bisa sebenarnya bikin kayak jahitan. Oh, banyak banget tuh yang udah di save fotonya.
Dari tadinya Facebook mau ikutan tapi berakhir dengan tidak ikutan satupun.
Karena?
Karena ketika 2009 Aing buka, itu isinya adalah zaman Aing lagi alay-alaynya.
Oh.
Jadi itu lagi naksir cewek yang, ah yaudah males lah nginget-nginget.
Kayaknya ini menarik deh buat dibahas.
Enggak.
Oh, enggak ya.
Pokoknya ya gitulah, foto Aing itu isinya gitulah, Aing masih belum berewokan gitu. Tapi terus
belum mirip Reza Rahardian ya?
Belum.
Oh, emang sekarang mirip? Pede sekali Anda.
Iya, pede banget ya bilang belum, emang sekarang mirip. Berewoknya doang.
Oke.
Okay. Ya, jadi akhirnya gak jadi ikutan. Malah membuka luka lama.
Oh, membuka luka lama ya. Tapi sebenarnya si momen 10 years challenge ini menurut kamu gimana sih? Kamu ngelihat kemarin si hype 10 years challenge
sebagai,
itu?
Sebagai IT geek gitu ya, Aing percaya 10 years challenge ini Facebook lagi ngetrain data machine learning mereka untuk pengen punya dataset orang. Kan mukanya beda nih.
Berubah
dia,
ya?
Iya, 10 tahun. Jadi dia pengen punya engine face recognition yang advance gitu. Uh-huh. Yang bisa nge-track orang. Ya udah, terus dia ada kan jokesnya, terpapar gak mana?
Terpapar.
Nah iya, Aing sih percaya itu bener.
Iya, jadi buat yang tidak terpapar, jokesnya tuh bilang bahwa sekarang tuh Facebook udah mulai, kan kalau misalnya yang 5 tahunan yang lalu masih main Facebook tuh sempat ada kalau kita upload foto tuh langsung kayak
auto tag.
Do you want to tag si Mawar gitu misalnya, yeah. Karena si mukanya tuh langsung dia recognize gitu, ini mukanya siapa. Mungkin yang dulunya misalnya sesimpel dulunya tidak pakai kerudung terus sekarang pakai kerudung, dulunya tidak pakai kacamata sekarang pakai kacamata, atau misalnya dulunya kumisan, kurus
atau nggak kumisan.
Ya ini jadi body shaming ya, cuma maksudnya kan itu terjadi lah pasti kumisan, di dalam
body shaming
ya. Ya maksudnya dalam 10 tahun kan pasti terjadi tuh perubahan tersebut. Nah dengan si 10 years challenge ini di blow up kemarin, orang-orang tuh triggered buat masang foto mereka
side to side
10 tahun yang lalu dan sekarang, yang mana tadi menurut penjelasan yang Wulung gimana secara penjelasan ilmiahnya?
Ya,
dia
lagi butuh dataset buat ngetrain machine learningnya. Ya udah akhirnya orang dengan sukarela memberikan dataset itu.
Nah, supaya tetap aktual, jadinya Facebook tetap bisa recognize muka. Yang mana
nggak
itu
tahu, terlepas itu benar atau enggak, tapi ya technically possible gitu.
Iya, dan itu make sense sih.
Make sense.
Karena siapa deh di sini pasti yang ikutan si 10 years challenge kemarin jadi scroll Facebook lagi kan?
Nah, iya benar.
Paling enggak jadi pun misalnya mereka tidak berniat mendapatkan dataset itu, orang-orang tuh jadi membuka Facebook lagi. Jadi sebenarnya aku percaya ini karena adalah bagian dari kampanyenya.
Yang lalu Instagram belum ada.
Iya, mungkin udah ada, tapi ya udah belum ya? Se-hype. Kayaknya udah deh, tapi baru buat iOS doang. Ya. Terus udah gitu ya belum banyak orangnya.
Foto kalian 10 tahun lalu mostly di Facebook lah.
Iya, dan itu tuh di Facebook tuh 10 tahun yang lalu yang benar-benar kayak cuma foto-foto di kelas doang waktu SMA tuh harus di-upload ke Facebook gitu loh. Yeah. For the sake of ya si pengakuan itu tadi, kalau misalnya sekarang kan ya di Instagram Stories gitu. Dulu medianya adalah Facebook, platformnya cuma Facebook.
Kalau challenge-nya 15 years challenge, sebenarnya kita harus sampai buka Friendster, cuma kan udah bangkrut.
Iya, dan aku bersyukur sih itu udah bangkrut. Aduh, kelam.
Suram banget.
Suram banget, yang kita bikin email tuh emailnya juga fiktif gitu. Ya gitulah.
Ya beruntung bukan 15 years challenge.
Yeah. Sebenarnya yang aku temukan lagi dari hype si 10 years challenge kemarin itu cuma generasi umuran kita doang yang main itu.
Di atas kita tuh nggak main itu, di bawah kita juga belum punya nih arsip 10 tahun yang lalu.
Iya benar. Jadi kalau yang aku temukan si anak-anak kelahiran ya around 90
ke atas ya, sampai 9 sebelum 2000 lah ya. 90 setelah 80-an akhir sampai 90 pertengahan benar.
Iya, yang pokoknya yang 10 tahun lalu umurannya SMP lah paling enggak. Itu yang kayaknya memang terpapar banget sama si dunia digital ini, yang sampai akhirnya gampang untuk kita nge-trace kita tuh di 10 tahun yang lalu ada di kayak gimana sih gitu maksudnya. Yeah. Karena kalau misalnya yang di atas itu kayaknya 10 tahun yang lalu buat mereka itu tuh mungkin mainnya masih main fotonya ya foto cetak aja gitu. Belum digitalized gitu. Sementara kalau kita ketika itu memang kita tuh pasarnya mereka yang pas sih menurut aku. Kayak orang tua kita pun 10 tahun yang lalu ya masih foto cetak, walaupun sekarang yang main Facebook adalah orang tua kita nih. 10 tahun yang lalu Facebook mereka belum ada, belum eksis gitu loh. Kayak ya udah emang kita kayaknya sasaran utamanya. Dan yang generasi di bawah kita sedikit yang sekarang baru-baru masuk kuliah gitu, belum 10 nyampe. Tahun yang lalu iya mereka masih SD kali. Mereka masih SD, yang mana ya mereka belum punya exposure sebanyak itu juga ke
ya emang semua campaign-campaign itu mah milenial targetnya.
Milenial. Jadi Anda milenial.
Secara usia, range usia iya.
Iya, iya. Ya, itu walaupun
bikin podcast ini enggak bisa deny lagi udah milenial.
Iya, benar.
Enggak bisa. Benar-benar. Enggak, gua bukan milenial
gitu. Ya, walaupun gak, pengakuannya gak coba dari temen doang ya, dari inner circle iya. doang ya. Iya, milenial iya, sih.
Milenial yang malu-malu aja gitu.
Milenial-milenial pengen tapi urung, tapi pengen tapi urung.
Selain foto gitu, ada hal yang lebih menarik nggak tentang si 10 years challenge itu? Atau mana ketika ngelihat, aku inget tuh yang mana post yang tentang bina budaya, ya kan? 2009 iya, iya.
itu ya? Itu 2008 akhir sih, Desember. Jadi maksudnya masih lumayan relevan lah, karena waktu itu tuh ya itu masih kayak benar-benar yang menjadi highlight di 2009 awal adalah baru
atau pulang. Highlight kehidupan mana 10 tahun terakhir anjir.
Gimana? Bisa diulang sedikit coba tolong di emphasize. 10
tahun terakhir emang itu aja momen paling menarik gitu.
Itu puncak kejayaan ya, enggak ada lagi yang bisa mengalahkan.
Belum keulang gitu. Jadi
ya Allah, sedih banget sih. Enggak lah, tapi itu mungkin pembuka gerbang ke segala sesuatu, portal-portal. Pembuka portal selayaknya tempat kita sekarang berada, portal kafe. Yeah. Tetap endorse, bisa, tak berbayar. Iya, jadi ya waktu itu emang sih 10 tahun yang lalu itu momen yang aku rasa highlight terbesarnya memang kesempatan untuk dapat pertukaran pelajar itu sih. Itu menarik banget dan mengubah banyak hal yang mengantarkan aku ke aku sekarang tuh salah satunya sebenarnya si momentum.
Berapa lama sih? 2 minggu ya?
2 minggu doang sebenarnya, tapi
2 minggu langsung membuka hasanah referensi.
Membuka hasanah referensi, iya kemana-mana lah jatuhnya gitu. Sebelum kita bahas lebih jauh, kamu dulu lah cerita 10 tahun yang lalu sama sekarang sebenarnya perbedaan yang paling signifikan yang kamu rasa apa?
Ya brewok lah.
Wow.
Saya kaget kenapa ya tiba-tiba. Enggak, Aing kaget sendiri ngelihat 2009 itu muka Aing polos gitu.
Iya, makanya belum hormonal gitu ya. Belum beger ya.
Terus tiba-tiba tumbuh berapa banyak banget, enggak tahu 2010 apa 2011-nya gitu. Ya terus ya paling apa ya? Dulu masih anak STM gitu. Sekarang udah jadi pekerja. Heeh. Ya udah, tapi enggak tahu ya, Aing kebalikannya mana gitu. Enggak. Buat Aing tuh ulang tahun, tahun baru, apa ya, momen-momen spesial tuh hampir nggak ada kali ya. Maksudnya ulang tahun ya udah gitu, cuma nggak, Aing nggak pernah merayakan ulang tahun Aing sendiri kan.
Ha-ha.
Jadi ulang tahun tuh nggak pernah Aing pakai untuk, Aing malah benci sih sekarang tahun baru tuh Aing benci, ulang tahun benci karena ya biasa di denial. Aing ngerasa Aing belum setua ini kok.
Tapi kok ternyata waktu sudah sampai di sini gitu.
Waktu jalan lebih cepat dari yang Aing bayangkan.
Gitu. Hmm, oke.
Dulu tuh Aing kayak wah, gila lah gitu. Tiba-tiba usia udah lebih deket ke 30, tapi kalau ditanya pencapaian apa yang sudah
dicapai
gitu, yang nggak tahu gitu kan. Ternyata wow, waktu jalan cepet banget. Kalau bisa sih jalan lebih lambat. Makanya setiap pergantian tahun atau momen-momen yang menandakan kalau waktu terus berjalan tuh yang benci sih sebenarnya.
Iya sih, benar. Tapi kalau misalnya ngomongin itu ya, kan kalau 10 tahun yang lalu saya berarti umur kita ya sekitar 16-17 lah ya.
Lagi ini-ininya ya.
Sebenarnya kalau misalnya nih, aku nanya ke kamu nih, Lung. Waktu umur kamu di 17 tahun itu, kamu ngebayangin umur 27 kamu udah gimana sih?
Anjir, ketahuan dong ya umur 27. Yang jelas tidak seperti sekarang.
Define tidak seperti sekarang.
Ya dulu Aing anak STM gitu, maksudnya yang masih mikir kalau lulus kerja di pabrik. Kalau hoki tempat kerja Aing bisa ngebiarin Aing kuliah di Unjani gitu. Terus ya udah habis lulus dari Unjani kerja lagi di pabrik, tapi pangkatnya agak naik karena udah punya
gelar
college degree gitu.
Udah
gitu doang, karena saat itu tuh secara akademik kan hancur banget. Udah, ini sekolah di kampung nih, di dekat tempat pembuangan sampah. sekolahnya STM lagi.
Yeah.
Udah gitu hancur lagi. Maksudnya udah masuk STM, nah itu
mediokernya.
Enggak.
Bukan mediocre.
10 terbawah.
Oh, wow. Apa
5 terbawah gitu. Karena ingat waktu itu saya mau PMDK ke salah satu politeknik lah.
Hmm.
Pokoknya patokannya orang yang bisa masuk politeknik itu jalur PMDK, dia itu udah termasuk orang yang wah masa depan lu cerah gitu.
Oke. Okay.
Gagal. Gagal tuh gara-gara di rapot banyak mata pelajaran yang enggak ada nilainya. Dan enggak ada nilainya karena kalau sama gurunya diisi nilai, itu tuh 5, 5, 4 gitu.
Jadi mendingan dia dikosongin aja.
Dikosongin aja. Terus ya udah gagal gitu baru nge-submit rapot udah ditolak mentah-mentah.
Oke, okay, itu berarti bayangannya adalah kalau aku tanya ke si Wulung di umur 17 tahun, umur 27 tuh kamu kayak gimana adalah bekerja di pabrik.
Iya, kerja aja di pabrik.
Ya, mungkin kalau syukur-syukur sudah mendapatkan college degree sehingga mungkin levelnya udah di supervisor gitu kali ya.
Tapi ya udah gitu.
Tapi nah, sekarang pada kenyataannya
enggak kerjanya enggak di pabrik.
Yang mana ini berarti kalau kamu berani ya menilai gitu buat diri kamu sendiri, ini exit dari ekspektasi kamu atau sebenarnya di bawah ekspektasi kamu?
Exit. Jauh.
Jauh.
5 tahun dalam hidup aing tuh bisa aing enggak inget gitu. Adalah 4 tahun selama aing lama banget kan 4 tahun loh aing ngabisin waktu di STM. Itu aing enggak benar-benar inget apa yang terjadi. Sama 1 tahun waktu aing pernah kuliah di suatu tempat di luar kota. Itu tuh aing kadang suka lupa. Oh iya, aing tuh pernah gitu menjalani. Jadi 5 tahun di hidup aing tuh sebenarnya
itu kayak keskip aja gitu ya.
Kayak keskip aja gitu. Jadi aing merasa sekarang tuh harusnya aing masih 22.
Oke. Okay. Well, in fact you're not.
Iya.
Oke, menarik banget. Exit dia berarti dari si ekspektasi yang dari kamu bayangkan.
Dari ekspektasi awal exit. Tapi kalau apakah ini sudah menuju cita-cita aing? Jawabannya adalah aing bahkan enggak tahu cita-cita aing apa. Jadi exit kalau dari ekspektasi waktu zaman itulah 2009 waktu umur 17 tuh ya exit karena aing enggak membayangkan kalau oh ternyata sekolah di tempat suram ini aing masih punya
masa depan yang cerah.
Enggak, sama sekali saat itu enggak membayangin. Tapi setelah bisa itu kayak ya lompatan lah kalau kalau dihidupain kayaknya kan itu lompatan sih cukup lumayan.
Oke.
Okay. Tapi ya udah kalau sekarang ditanya apa yang aing jalani sekarang ini membuat aing puas? Nggak tahu maksudnya. Ya aing bahkan nggak punya parameternya tujuan aing sekarang kemana gitu sih.
Oke.
Okay. Pertanyaan paling gampang tuh kalau waktu kecil anak kecil ditanya Susan cita-cita kamu mau jadi apa gitu kan gampang ya jawab.
Iya. Yeah.
Aing kalau ditanya pertanyaan yang sama saat ini nih. Itu salah satu pertanyaan paling susah buat aing. Cita-cita lu jadi apa? Gak tahu.
Tapi itu bukannya teralami. Gak tahu ya, kalau misalnya aku ngerasanya si Susan waktu kecil nanya kamu mau jadi apa tuh karena emang...
Ya waktu kecil gampang jawabnya gitu.
Jawabannya tuh pasti cuma semata-mata kayak... Ya udah mau jadi dokter, mau jadi astronot, mau jadi... Ya, insinyur ya, gitu bahkan gitu.
Kalau insinyur kayak udah selesai aja gitu ya.
Iya, terus maksudnya ya udah misalnya say dulu aku bilang aku pengen jadi insinyur.
Iya benar-benar.
Ya udah sekarang kamu udah lulus dengan gelar sarjana teknik.
Mau jadi pengangguran juga yang penting udah lulus sama insinyur gitu.
Iya maksudnya kayak.
Iya benar.
Iya emang pada dasarnya pertanyaan itu tuh emang cuma diciptakan buat anak kecil sih menurut aku emang gimana ya ketika akhirnya kamu benar-benar menyadari arti dari pertanyaan cita-cita kamu mau jadi apa itu tuh bakal jadi susah gitu jawabnya. Iya nggak sih?
Tapi kalau yang tanya di mana? Mana punya masih punya apa ya? Cita-cita atau tujuan yang dikejar kan?
Iyalah.
Sekarang tuh punya kan?
Punya.
Apapun itu gitu. Terserah mau di-share apa enggak ya, apapun itu.
Ada lah.
Dan mana sadar setiap harinya, enggak, saat ini tuh on track apa enggak, terus apa yang mana lakukan saat ini tuh mendekatkan mana ke sana atau enggak.
Ya.
Nah, aing tuh kayaknya enggak tahu gitu. Kayak, shit. My life is going nowhere.
Enggak
tahu. Semenjak lulus kuliah enggak tahu. Enggak tahu karena kaget gitu ya. Dalam
ternyata
kehidupan tuh aing bisa lengkap cukup
jauh.
Dramatis. Terus setelah itu bingung sendiri.
Ini
beda,
kayak
beda sama mana kalau dari SMA udah tahu mau habis lulus SMA kuliah di mana, mau ngapain lah gitu. Ya aduh sekolah di kampung dekat tempat pembuangan sampah, jangan diharap anak SMA SMK-nya punya visi yang ya enggak tahu deh, aing tidak mau mendiskreditkan instansi tapi ya aing sih enggak gitu.
Iya. Enggak
punya visi yang tajam.
Tapi nih, kalau sekarang aku tanya ya, kamu kalau ceritanya suatu ketika di masa tua nanti kamu meninggal. Kan kalau misalnya ya, di
kayak gitu. Enggak, maksudnya ikut-ikut acara pesantren kilat tuh ada pertanyaan kayak gitu, terus disuruh nulis.
Iya. Kalau misalnya ceritanya kamu, kan kalau di luar negeri nih, kalau misalnya orang meninggal kan kita ada, apa sih namanya, epilog ya? Eh, bukan epilog, itu mah di akhir buku. Apa sih yang orang-orang pada bikin
ya, speech, gitu lah ya.
Bikin speech mengenai si tokoh yang meninggal ini gitu. Dia menjelaskan, biasanya dari orang-orang terdekat gitu.
Ya.
Nah, kalau aku tanya kamu, say misalnya di Indonesia ada budaya seperti itu gitu. Orang yang bakal ngomong, ngasih speech di hari kamu meninggal itu siapa, dan dia akan menjelaskan kamu bagian apanya, sebagai apa dan gimana gitu, dia akan menjelaskan kamu itu gimana?
Enggak, kalau dulu pas pesantren pertanyaannya mirip tapi enggak sama, pokoknya ketika kamu mati kamu pengen dikenang sebagai apa gitu kan.
Yang ini lebih susah ya?
Yang ini lebih spesifik karena kayak saat itu Aing mulai apa coba?
Apa?
Jadi rockstar. Ya, ya saat itu Aing lagi ngeband gitu sama karena ya pokoknya lagi ngeband lah sama si temen.
Ini 10 tahun yang lalu nih.
Iya,
ini 10 years challenge dong. Kan itu umur 17, sekarang umur 27 udah punya buntut satu.
Kurt Cobain tuh mati itu 27 udah jadi rockstar gitu. Terus Aing tuh masih jauh dari rockstar.
By the way, kayaknya sekarang udah gak ngeband juga kan, jadi kayaknya cita-cita mati tapi, dikenang tapi, sebagai
tapi
rockstar.
Tapi 10 tahun lalu itu beneran Aing nulis jadi rockstar di acara pesantren kilat gitu.
Iya, emang agak out of the box sih si Wulung ini. Oke, ya udah balik lagi. Aku tanyanya sekarang, kamu apa?
Kayaknya belum bisa jawab. Kalau bisa jawab sih Aing gak akan bingung.
Ya kan ini ceritanya aku lagi membantu kamu buat bisa ngejawab. Apa sih?
Coba kasih contoh jawaban aneh deh. Aing tahu nih jawabannya. Aing yang pengen yang speech-nya adalah anak lelaki pertama Aing. Ya, gitu
kan, aku udah pernah share.
Ya tapi Aing lupa isinya apa.
Ya aku pengen yang speech adalah anak lelaki pertama aku. Dan aku dikenang sebagai seorang filantropis.
Ya itu
gitu.
General.
Tapi maksudnya karena dari dulu sebenarnya cita-cita terdalam aku pengen bikin sekolah.
Iya.
Jadi sebenarnya aku pengen ya. Itu
tapi itu spesifik deh, terusin.
Ya aku pengen bikin sekolah walaupun sekarang agak kemana-mana sih, cuma ya aku masih ngumpulin uangnya lah. Sekarang pembelaan aku adalah ya belum cukup modal buat bikin sekolah, ya udah cari modal dulu gitu.
Ya seorang filantropis itu general, tapi ketika mana terusin pengen bikin sekolah itu cukup spesifik sih.
Yeah.
Nah ini kayaknya belum sespesifik gitu.
Aku pengen bikin sekolah. Jadi ya mungkin kalau ceritanya ada orang lain yang ngasih speech-nya ya say misalnya itu adalah kepala sekolahnya ketika itu gitu. Yang bertanggung jawab atas sekolahnya ketika aku akhirnya meninggalkan dunia ini. Terus ya udah dia akan ngomong proses dari gimana akhirnya aku bisa ngebangun sekolah itu dan sekolah itu bisa ngasih dampak apa sih sebenarnya buat orang-orang yang akhirnya belajar di sana.
Ya, di sana, terlibat di sana.
Iya.
Itu udah maneh punya sejak kapan? Karena
kuliah
dulu tuh
tingkat 2.
Iya, karena sebelum kuliah tingkat 2 kayaknya cita-citanya bukan bikin sekolah, bikin hotel.
Iya. Iya sih, sebenarnya
kuliah tingkat 2.
Tapi kalau bikin hotel tuh dari dulu juga sampai sekarang juga masih pengen punya hotel. Cuma kalau ditanya apa yang pengen dikenang ketika meninggal, aku nggak mau yang dikenangnya adalah punya hotel gitu.
Hotel dan kasino terkenal.
Iya, ya maksudnya kayak gitu loh, gitu loh Lung. Nanti di bip ya.
Gak
gitu loh Lung.
Susah ngetik gitu, satu huruf.
Jadi maksud aku kayak, menurut aku tuh kalau misalnya mungkin itu bisa membantu kamu tuh sebenarnya mendefine cita-cita kamu tuh pengen jadi ke arah mana ketika kamu bisa sampai di level sespesifik itu. Kenapa? Karena akhirnya apapun yang kamu jalani di hari-hari kamu sekarang,
kesana
kamu arah. Tahu nih arah goal akhirnya adalah kesana gitu. Walaupun misalnya cerita sekarang peperiheun gitu ya di tempat kerja, kayak aduh peperiheun pisan nih pengen, dan sebenarnya tuh pengennya bikin sekolah tapi kok lu malah kerja di retail gitu misalnya. Ya tapi at the end of the day ya kamu tahu aja di titik mana kamu akhirnya mau mencapai suatu milestone sampai mana nih untuk akhirnya bisa nyampe ke si goal akhirnya ke situ gitu.
Iya, pokoknya apapun yang dilakukan hari ini mendekatkan ke sana lah.
Iya, ada koridornya gitu loh jadinya, ada koridornya. Maksudnya kalau menurut aku itu penting gitu, walaupun ceritanya sekarang kita udah justru makin penting karena kalau misalnya nih ya, aku selalu baru menyadari belakangan ini. Waktu misalnya kita SMA kita beda ya, maksudnya background ya, kita beda, di SMA beda. Aku beda begitu lah. Lulus langsung mendapatkan jurusan yang fakultas yang emang aku jadikan pilihan pertama gitu dari pas memilih jurusan gitu. Sementara si Wulung ini sempat kemana dulu, kemana harus dulu.
Dicuci dulu di kolam untuk bisa.
Iya, secara gitu kan sebelumnya sekolahnya di samping TPS kan gitu. Nah terus maksud aku, tapi ketika di masa itu kita tuh senaif itu untuk selalu menyadari berpikir bahwa kayak ya udah beres SMA kita cukup diuntungkan dengan privilege untuk kuliah. Jadi akhirnya begitu lulus SMA tuh ya kita bakal kuliah, sooner or later kita akan kuliah, dimanapun itu kuliahnya kita akan kuliah gitu loh.
Kalau ini kan masih sempat kepikiran jadi buruh pabrik dulu.
Iya maksudnya tapi ya, ya jalurnya adalah kesana gitu. Ya pokoknya beres sekolah si SMA ini atau SLTA ini ya kita akan kuliah or kerja lah gitu maksudnya. Nah tapi sekarang tuh kita udah ada di titik itunya gitu loh. Oke kita udah kerja nih, tapi kerjanya ini akan nganterin kemana kalau kita gak punya koridor yang jelas tuh jadinya akan membingungkan kita sendiri gitu loh. Kayak kamu akan selalu bertanya-tanya di hari-hari kamu gitu ya, kayak
bener-bener
iya kan apa
selalu bertanya-tanya
ya maksud aku kayak gitu. Jadi kayak kamu itu PR sih, itu PR dari setiap orang yang bertanya gitu setiap bangun pagi. Yang gue jalanin hari ini tuh apakah mengantarkan gue ke suatu titik yang ingin gue capai atau sebenarnya masih ngambang-ngambang kee gitu.
Iya ya ini gitu. Juga pengennya gitu sih, nggak tingkat pertanyaan aja kan. Dulu pas ada masa di mana aing punya kayak gitu excitement tiap bangun pagi mau ngapain. Itu pas lagi nyoba mau masuk perguruan tinggi. Tapi ya udah setelah itu,
karena itu yang dijadikan goal akhir kan
saat itu, dan aing pikir itu bakal berkembang. Ternyata nah tingkat 2 apa momen apa yang bikin mana ya? Ternyata men-trigger untuk wah akhirnya kebentuk cita-citanya mau bikin sekolah
kan. Dari kan waktu pas ya
jangan bilang tadi Dharma perguruan tinggi.
Oh wow. Agent of change.
Kelihatan itu.
Apa enggak sih, enggak senormatif itu. Cuma emang kan mungkin karena background keluarga juga ya, kakek aku, ibu aku semuanya bergelut di bidang akademik gitu. Sekarang adik aku juga lagi OTW ke sana, akademisi lah gitu. Walaupun akunya agak nyelengser kemana, cuma ya yang tertanam ke diri aku tuh dari dulu itu bahwa pendidikan tuh sebenarnya harusnya nggak jadi privilege orang-orang tertentu doang gitu. Aku selalu mikir kayak gitu. Dan waktu pas tingkat 2 itu lagi lumayan aktif-aktifnya nih untuk kayak misalnya ikutan pengabdian masyarakat ya dulu istilahnya ya, pengmas gitulah. Walaupun pengmasnya pun tidak selalu mengajar sih, cuma sesimpel bikin donor darah gitu, donor darah 4 laptek gitu misalnya. Terus udah kayak gitu atau apa ya pengmas yang waktu itu dijalanin. Sesimpel ngasih ngumpulin dana dari teman-teman satu fakultas terus udah kayak gitu disumbangin ke panti asuhan yang kayak gitu-gitu. Tapi ya karena terpapar dengan kesadaran bahwa terpapar dengan orang-orang yang tidak seberuntung kita dan akhirnya jadinya tersadar bahwa oh ini tuh privilege banget ya yang gue punya sekarang gitu. Dan kayak aku pengen memperkecil gap itu gitu loh, bahwa ini tuh harusnya nggak jadi privilege lagi gitu.
Kiri banget ya berarti kamu.
Luar biasa ya,
pendidikan adalah hak semua orang gitu.
Iya makanya aku pengen sekolah. Ya udah kayak gitu ya. Ya itu sebenarnya aku nggak munafik juga, seiring berjalannya waktu sekarang aku agak tidak seidealis itulah, maksudnya lebih realistis
tapi
juga
itu
gitu.
Tapi
itu tetap jadi tujuan dan itu tetap memanggil. Dan itu tetap memanggil, yang tidak bisa aku pungkiri adalah itu tetap memanggil. Misalnya sekarang pun aku udah disibukkan dengan pekerjaan yang benar-benar memakan waktu aku gitu. Tapi kayak ada masa-masa di mana tiba-tiba aku, ya ampun ini benar-benar aku kangen banget volunteering gitu. Kayak volunteering dulu tuh aku bisa jalanin 10 hari. Benar-benar 10 hari nonstop aku volunteering, yang mana artinya nggak dibayar, cuma dikasih makan Senek. Doang gitu ya, makan sih dapat ya dan tempat tinggal gitu karena waktu itu aku di Bandung dan volunteeringnya di Jakarta. Tapi terus aku sekonten itu gitu loh, ngerasanya kayak sefulfill itu gitu loh ketika ngejalanin hari-harinya, bahkan compare to hari-hari di mana pekerjaan lagi sangat
sibuk
gitu, kayak padahal gue dibayar gitu. Gue overtime banyak ya berarti itu sama dengan juga gue dibayar banyak gitu. Karena overtime aku alhamdulillahnya dibayar gitu. Tapi enggak, ada momen-momen dimana kayak enggak, aku tuh enggak ngerasa sekonten itu gitu loh dibanding ketika aku lagi volunteering gitu. Nah ya di titik itu aku menyadari juga bahwa kayak oh ternyata dia tuh memanggil terus gitu loh ke arah sana gitu. Maksudnya emang panggilan itu tuh nggak bisa dilepas begitu aja walaupun sekarang udah mulai terkikis dan terlupakan sedikit-sedikit gitu.
Ya aing justru itu, aing iri sama orang yang punya itu. Enggak, maksudnya enggak semua orang sudah menemukan panggilan di usia yang sama gitu kan.
Iya, iya, iya. Ya.
Nah, sekarang aing ngerasa aing enggak punya panggilan apa gitu, enggak ada.
Mungkin menurut aku ya itu sih, keep on looking aja karena ya mungkin belum ketemu aja kayak
sesimpel kalau sampai 35 mana enggak nemuin juga. Nah, itulah baru terima aja apa yang mana jalani. Kalau udah 35 masih nyari kayaknya
sudah terlalu terlambat.
Kayaknya iya. Kamu punya tanggung jawab yang lebih besar. Ya udah. Makanya tiap tahun berganti terus aing enggak punya itu tuh aing benci kayak. Time is running out gitu. Tiba-tiba 27. Dulu tuh 27 tuh kayaknya jauh banget. Sekarang nih aing mikir, ya 35 masih ada 8 tahun lagi. Kayaknya enggak.
Kan. Kayaknya... Bener juga.
Soalnya dosen aing pernah ngomong, "Ya, let's say lifespan kamu 65 atau 70. Ya udah 35 tuh setengah hidup kamu kan. Kalau 35 kamu belum nemuin juga, ya bijaksana lah."
Iya, iya.
Bijaksana lah. Kamu sudah punya tanggung jawab yang lebih besar kan? Ya udah, apa yang kamu jalani saat kamu umur 35, udah gitu. Enggak bisa kamu 35. Ya sebenarnya ada sih. Cuman dosen aing pernah
ya,
ngomong
gitu. Ya itu rare lah.
Ya terus ketika dosen aing ngomong gitu, ya ada balance-nya gitu. Pertanyaan. Enggak sih, enggak jadi deh.
Apa sih?
Enggak, pertanyaan apa ya? Menurut mana yang percaya passion enggak ya? Karena beda ya, ketika mana punya visi itu enggak ada hubungannya sama passion. Itu
iya,
itu calling.
Itu calling
aja. Calling lah. Tapi ketika 35 mana belum punya itu, misalnya cita-cita, calling, visi, tujuan, whatever gitu ya. Terus lu tetap enggak tahu mau jadi apa? Ya udah lihat kamu hari itu lagi jadi apa, jalani aja udah. Karena mau ya banyak tanggung jawab di belakang lu kalau udah usia segitu. Dan itu menghantui banget sih. Gila kayak. Pencarian itu udah yang mulai bertahun lalu dan sampai sekarang juga masih. Cuma ketika tahu sekarang udah 27 terus kayak waktu tuh jalan cepet banget gitu. Aing jadi ragu sampai umur 35 yang bisa nemu gitu.
Don't discredit yourself lah. Iya sih. Don't discredit yourself. Maksudnya masih banyak.
Masih banyak.
Masih banyak yang belum kamu coba dalam hidup
pensiun
ini.
Pensiun masih 30 tahun lagi.
Iya, pensiun masih 30 tahun lagi. Walaupun aku kaget banget sih waktu tadi kamu bilang 35 tuh 8 tahun lagi. Holy cow.
Iya, bener kan?
Iya, bener.
Dan 10 tahun ke belakang aja berlalu begitu cepat kan?
Iya,
apalagi kayak 8 tahun ke depan gitu.
Aku selalu ngerasa 2010 tuh masih kemarin.
Iya, makanya itu.
Meanwhile kayak tahun depan udah 2020.
Iya, makanya kalau mana lengah gitu. Sebelum mana sadar, mana udah 35 aja tahu-tahu gitu.
Oke. Iya.
Iya kan?
Iya. Wow.
Sementara tahun ke tahun tuh aing enggak ngerasa ada delta atau progres yang signifikan di hidup aing. Gitu. Setelah lulus kuliah ya.
Iya.
Kayak tahun ini tiba-tiba udah 3 tahun lulus, terus ya udah gitu karir settle juga. Belum kayaknya. Personally aing belum puas dengan apa yang aing jalani gitu. Tapi udah 3 tahun ternyata semenjak aing wisuda. Wow.
Tapi kamu
atau
bilang
ini masalah, bukan masalah aing doang, pasti aing yakin banyak nih orang ngerasain.
Iya. Tapi kamu bilang personally kamu belum puas, berarti harusnya kamu punya benchmark dong. Apa yang harusnya kamu capai?
Ya ada pendapatan.
Ya well, jadikan itu tujuan lah, paling tidak. Ya enggak sih? Yeah. Maksudnya bisa dimulai dari hal se-shallow itu enggak sih?
Enggak tahu
sih aku, tapi ya at least berarti kan ada yang pengen.
Tapi kalau ditanya belum puas personally, ditanya emang puasnya gimana? Tetap nggak tahu.
Nggak, karena aku tiba-tiba teringat lagi bahwa kalau kita menjalani hidup tanpa kegelisahan itu justru suatu hal yang membahayakan, karena berarti kamu ada di suatu zona limbo gitu loh, kayak kamu ya udah, kamu udah ngerasa ini cukup, kamu nggak mau kemana-mana lagi gitu. Tapi kalau misalnya kamu gelisah, misalnya masih kayak gelisah, gue tuh ngerasa di umur segini harusnya gaji gue sekian, tapi ternyata gue belum sekian gitu. Berarti kan itu ada kegelisahan yang akhirnya membuat kamu, oh ini yang harus gue capai gitu. Yeah,
drives you.
Iya. Maksudnya sesimpel itu aja menurut aku, kegelisahan sekecil itu aja menurut aku adalah suatu hal yang harusnya kamu embrace. Dan akhirnya dijadikan, oh nih, gapnya ini gitu. Sesimpel gelisah pengen punya laptop baru gitu misalnya. Ya berarti gue harus nabung lebih banyak supaya bisa dapat laptop, supaya bisa Netflix and chill gitu misalnya. Ya gak sih? Kayak sekecil itu dulu sekecil aja gitu.
Kalau itu ada, kegelisahan mah banyak.
Iya, dan menurut aku ya udah sih, kegelisahan itu yang dijadiin drives-nya sekarang. Untuk at least
yeah.
menjadikan hari-hari ini tuh sedikit agak lebih ada artinya ya, lah gitu.
Tapi kalau ditanya emang sekarang belum puas, yang lu bayangin tuh puas tuh gimana, tetap sebenarnya belum bisa jawab.
Ya yeah, well itu next step lah.
Ya yeah, kalau kegelisahan ada. Iya yeah, tapi itu poin benar sih kayaknya. Selama masih ada kegelisahan berarti
Ada sesuatu yang harusnya sesuatu kamu ya. Masih capai. Masih.
Justru kalau kita udah tidak gelisah lagi gitu ya.
Iya. Yeah, itu ada yang salah
berarti. Itu ya yeah. Ya yeah, itu kita harus awas aja.
Harus gitu. Ya harus waspada nih.
Harus waspada. Ya, kalau kegelisahan sih nggak pernah berhenti kayaknya.
Iya, iya, benar-benar. Ya itu small steps-nya lah.
Yeah.
One thing at a time. Gitu.
Ya jadi karena
durasi?
Durasi. Karena Spotify-nya masih yang gratis.
Spotify, SoundCloud.
SoundCloud-nya masih yang gratis. Kita terbatasi oleh durasi.
Iya. Yeah.
Mungkin sore ini ya udah gitu ya.
Iya, yeah, dicukupkan sampai di sini. Kita sih berharap apa yang kita bahas tadi bisa nambah hasanah referensinya.
Oh, kalau followers IG-nya Uli punya pendapat atau bisa ngasih masukan buat Aing, balas aja di DM-nya Uli ya.
Oke, okay, ya boleh DM aku terbuka untuk Wulung. Iya, jadi maksudnya berharap sih dengan kita bikin podcast ini sesuai tujuan awalnya untuk kita share tuh beneran ya. Ngasih manfaat lah paling nggak, bukan cuma
yang lain mungkin pernah mengalami masalah yang sama atau udah pernah melalui bisa share.
Iya, maksudnya kita sama-sama lah mengalami sama-sama ini.
Mengarungi usia menuju 30 ini.
Dengan penuh kegelisahan ya, mudah-mudahan sih semuanya tetap punya kegelisahan supaya semuanya tetap punya drive untuk menjalani hari-hari yang mungkin kadang sucks banget gitu.
Don't settle, keep looking kalau kata Steve Jobs.
Iya. Yeah.
Yaudah
gitu
sekian
aja.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga episode ini naik apa? Bisa di-upload beneran ya.
Iya, yeah. Amin.
Okay.
Okay. Bye. See you, bye.
Yang mana sih mencetnya?